Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Probablemente xestionar o territorio de xeito equilibrado e sustentable é unha das tarefas máis difíciles, pero tamén das máis emocionantes que se poden abordar. Neste empeño haberá que ter en conta múltiples factores como o ambiental, o social, o cultural, o económico, así como axudarnos das novas tecnoloxías. Para xestionar un territorio de xeito sostible fan falla profesionais. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela, a través do Laboratorio do Territorio, vende convocar unha nova edición de Máster Terra. O Máster de Xestión Sustentable da Terra e do Territorio, cuxa finalidade é a de preparar a profesionais para esta tarefa no territorio galego. Máster Terra desenvolverase no campus de Lugo desde o vindeiro mes de outubro ata xullo do ano que ven e aínda ten aberto o seu prazo de inscripción. Imos falar con David Miranda, que é o coordinador deste máster e profesor tamén titular da USC, da Universidade de Compostela. Saúdos, David.
Ola, moi bo día.
É o sexto ano que o Laboratorio do Territorio da Universidade de Compostela Postela impulsa este máster no campus de Lugo, un máster que só se imparte en Lugo dentro de todo o conxunto do Estado. David, é que a nosa xestión territorial é peculiar con respecto a outros lugares?
Bueno, xa non é solamente por esa diferenciación que xorde. Este máster xorde por a iniciativa dun profesor desta escola, de Rafael Crecente, donde fai 8 anos nos xuntou a varios profesores para crear un máster, uns estudios de posgrado que, pivotando sobre a xestión de terra, fosen capaces de resolver esos problemas e esos desafíos territoriais que nós temos, non? Pero non é que todos sexen exclusivos nosos, senón que hai moitas solucións e alternativas que se plantean nestos estudios que tamén poden ser aplicables, replicables e escalables a outros territorios, non?
David, dicía ao comezo, non sei se me equivocaba, que isto de xestionar o territorio de xeito sostible é unha das cousas, creo eu, máis difíciles que pode haber, non?
Efectivamente, o tema da sostenibilidade, que está un termo que está tan de moda, pero que aplicamos bastante pouco, non? Entonces, desde estos estudios tratamos de integrar un pouco os coñecementos xa de disciplinas máis clásicas ou de outras carreiras, como poden ser agrónomos, forestales, topografía, arquitectura, economía, etcétera, para, como decía antes, dar resposta a esos problemas, a esos desafíos, e con esa perspectiva integradora, multisectorial e tamén de sostenibilidade, non? Porque, bueno, o decimos moito, pero propoñer alternativas que sexan sostibles no tempo e que sexan tamén respetuosas co medio ambiente, pois non son sempre as máis habituais, non? Entonces, pois, bueno, esa é un pouco tamén o que se pretende transmitir aos estudiantes. E baseándonos un pouco tamén nas novas ferramentas, novas tecnoloxías, e sobre todo, pois, impregnando todas as materias e prácticas pois de bastante innovación.
Pode falar que eu non ligo.
Imos falar desas materias que se impartirán neste Máster Terra de 2015 e tamén de que perfil de alumnado ou de estudante se poden presentar ou inscribir neste tipo de máster.
Cando nos puxemos a diseñar este máster, como dicía, fai xa 8 anos, a verdade é que partíamos dunha premisa. Ademais desa idea de integrar coñecemento, partíamos dunha premisa, non, de facer tamén un máster atractivo no que nos gustaría aos profesores participar, pero non como profesores, senón como alumnos. E para eso, e para dar resposta a esos desafíos e retos territoriais, pois se tiveron en conta diversas materias, como pode ser política de desenvolvemento rural, economía ambiental, valoración de terras, instrumentos de xestión de terras, impacto ambiental, xestión de riscos naturais e antrópicos, etcétera, que nos van dando un pouco unha idea de cales son as temáticas que se abordan no máster, tendo en conta tamén pois materias tamén moi importantes como pode ser as técnicas de captura e de análise de datos xeoespaciales, non? polo que dicíamos antes, de utilizar as novas tecnoloxías que están a nosa disposición para capturar de forma masiva datos, como por exemplo os láser escáner terrestre ou os que están hoxe en día tan de moda como os drones ou UAVs, non? E, por outro lado, no que fai o alumnado, pois veñen un pouco desas titulacións que mencionaba antes, pois tanto de agrónomos, de forestais, de topografía, de arquitectura.
David, contanos, xa nos falaches un pouquiño de que tipo de disciplinas aborda este Máster Terra, tamén do tipo de perfil que se busca de ese alumnado que este interesado na súa realización, pero dinos tamén a que tipo de traballos podería hoxe en día optar un estudante, un alumno, unha alumna que faga este Máster Terra.
Os coñecementos que o alumno adquire neste máster teñen aplicación en cada metro cadrado do territorio, non? Uh-huh. Por que? Porque non é un máster que se orienta exclusivamente ao solo rústico, senón que tamén ten materia e se aborda coñecementos no ámbito da planificación urbana. Polo tanto, dende a súa primeira edición, os egresados deste máster pois traballan en diferentes ámbitos da administración, en planificación territorial, outros incluso entre compañeros crearon empresas e, polo tanto, hoxe en día están dando servizos de consultoría e tamén outros pois escolleron o camiño da investigación, porque é un máster que tamén introduce o alumno na investigación e pois algún deles están facendo a tese, tamén te abre un pouquiño esas portas, non? Que a investigación hoxe en día pois no noso país está un pouquiño mermada, pero noutros países como Ecuador, Colombia, Brasil, etcétera, de onde tamén temos alumnos, pois a investigación parece que está collendo pulo nos últimos anos e aí algúns dos estudiantes tamén están atopando pois unha saída laboral, non?
Uh-huh. E ademais, David, o mellor estudante deste máster recibirá unha recompensa, por así dicilo. Explícanos isto.
O Laboratorio do Territorio cada ano saca unha convocatoria dun posto de traballo, dun contrato laboral para o que consideramos que é o mellor estudiante do máster. E para elo, valórase o expediente, lógicamente, a opinión dos outros compañeiros, pero se valora unha iniciativa de investigación-acción que o alumno ou alumna debe propoñer. Uh-huh. E aí é onde tamén está implícita a innovación. Entón, o candidato seleccionado ou candidata, pois ten medio ano para desenvolver o seu proxecto, se fai un contrato desde o grupo de investigación e dende o grupo do o Laboratorio do Territorio se anima, se acompaña, se asesora e se lle permite utilizar pois un pouco as redes de contacto que temos no grupo para que ademais de el aplicar ou ela aplicar o coñecemento que adquiriu durante o máster nesa iniciativa, pois tamén pode crear o seu propio posto de traballo.
O Máster de Xestión Sustentable da Terra e do Territorio da USC é, ademais, pioneiro na implantación da modalidade telepresencial para favorecer a accesibilidade a este Máster Terra. Un máster que, ademais, este ano engade unha novidade, que son as prácticas en empresas. Con que objetivo, David?
Eso permite ao alumno coñecer o funcionamento do día a día desa empresa ou organismo público, pero, e non menos importante, tamén lle permite a ese organismo coñecer as capacidades e coñecementos dos alumnos. Por eso entendemos que tamén vai ser un recurso interesante de cara á empregabilidade, non?
David, quizáis nos estamos aferrando demasiado a vellos modelos de xestión do territorio. Fai falla sangue nova no que se refire á profesión aos xestores territoriais?
Bueno, por suposto que sí, non. Fan falta novas apostas e a veces desfacer un poquinho os estereotipos que temos e realmente pois nos creemos que estos novos xestores do territorio que saen do máster son unha oportunidade moi interesante non solamente para tratar de facer as cousas de outra maneira, senón tamén que son nodos na concienciación ciudadana, que tamén é algo que nos fai moita falta en canto á xestión do territorio. No ámbito da concienciación é algo no que tamén temos que traballar porque o territorio é responsabilidade de todos, non?
A data límite para matricularse nesta edición de Máster Terra rematará o vindeiro 2 de outubro e poderase formalizar a matrícula a través da páxina web da USC. David Miranda, coordinador de Máster Terra, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.